Káva o čtvrté na dvojce.
Ano, zdravím vás. Káva o čtvrté začíná teď přesně 4,5 minuty po 16. hodině. Pokud jste nás poslouchali před chviličkou, pak víte, že se budeme bavit o důchodech. Pracující důchodci, je o ně zájem, jaké jsou jejich možnosti. No a teď v létě, v období brigád, je tohle ideální možnost při výdělku právě pro ně, pro seniory? Odpovídat budeme a vy otázky posílejte na tu naši známou adresu dvojka@rozhlas.cz. Dobré odpoledne. Zdravíme, dvojka je připravena odpovídat na vaše otázky. Já už vítám toho, kdo na ně bude odpovídat. Je to ředitel sekce sociálního pojištění České správy sociálního zabezpečení, pan Krištof Zrcek. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Řekněte mi, firmy mají prý zájem nejenom o lidi lehce přes 55, ale právě i o ty, kteří už jsou ve starobním důchodu. Někteří lidé se těší právě na to období, až do toho důchodu budou moci odejít, jiní se odchodu ze zaměstnání nebo ukončení živnosti nechtějí vzdát, neuvažují ani po tom, co ten starobní důchod začali pobírat. Ten jejich výdělek může být nebo je neomezený. Jak to vlastně je?
Tak asi ta situace, že na pracovním trhu je poptávka i po pracujících důchodcích, svědčí něco o nějaké stávající ekonomické situaci, to mi asi nepřísluší hodnotit. Podstatné je, že česká právní úprava je v tomto velmi liberální. V zásadě jediné v úzovkách problematické období je při pobírání takzvaného předčasného důchodu, a to v období do dosažení důchodového věku toho daného důchodce. To znamená, kromě tohoto v úzovkách problematického období, ke kterému se můžeme pak vrátit, v čem je problematické, se dá říci, že nic nebrání seniorům, důchodcům, poživatelům důchodu, aby si přivydělávali, a neexistuje v tom systému žádný limit, žádná hranice, kterou nesmí překročit, ať co do rozsahu úvazku nebo výdělku.
Teď si představme tu situaci. Zaměstnavatel, který zaměstnává zaměstnance ve starobním důchodu, tak dozví se vůbec, že ten zaměstnanec ten starobní důchod pobírá, pokud mu to ten člověk neřekne sám?
On se to dozví ne přímo od nás, není žádná zákonná povinnost hlásit tu skutečnost, ale v podstatě to přirozeně vyplyne z ostatních procesů, které s tím souvisí.
To jsou které?
A to je žádost o důchod. Při přiznání důchodu, při žádosti o přiznání důchodu se vyplňuje formulář ze strany toho zaměstnavatele, protože i my jako Česká správa sociálního zabezpečení potřebujeme vědět některé skutečnosti, ať už se jedná o případné exekuce a tak dále. Prostě existuje na to tiskopis, který vyplňuje zaměstnavatel, čili on má nějakou prvotní signální informaci, že ten daný zaměstnanec odchází do důchodu, a případně může v rámci toho tiskopisu si požádat i o tu službu, že Česká správa mu sdělí tu skutečnost, že ta žádost o důchod skutečně byla sepsána. Jak říkám, ale vlastně relevantní je to i pro toho zaměstnavatele opět, nebo i pro toho důchodce, je to vlastně jenom v tom období s uvozovkách problematickém do toho dosažení důchodového věku, pokud se jedná o předčasný důchod. V ostatních aspektech toho pracovně právního vztahu vlastně to pro toho zaměstnavatele neznamená žádnou změnu. Veškeré odvodové povinnosti ve smyslu odvodů sociálního pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, je vlastně ten pracující senior na tom úplně stejně jako člověk, který důchod nepožívá.
A platí to i v tom případě, že se se svým zaměstnavatelem domluví třeba na zkrácení toho pracovního úvazku?
Ano, v podstatě z hlediska pracovního práva rozsah toho úvazku není v tomto případě relevantní. Relevantní rozlišovat případně pracovní poměr, to znamená pracovní vztah uzavřený pracovní smlouvou, anebo ty práce prováděné na základě jiného pracovně právního vztahu, což jsou v našich podmínkách dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Tam jsou vlastně potom specifická pravidla. Pro
vznik účasti. Čím se řídí ta pravidla?
V podstatě měsíčním příjmem. Ať už sjednaným v případě té dohody o provedení činnosti, anebo skutečně dosaženým, to je u dohody o provedení práce, kdy zákon stanoví, od jaké úrovně příjmu vzniká tomu pojištěnci účast nebo tomu občanovi pracujícímu účast na pojištění. Čili u dohody o pracovní činnosti jsou to 3000 korun.
Měsíčně,
pokud je sjednáno, tak v tu chvíli vzniká účast na pojištění a zaměstnavateli povinnost ohlašovat České správě a tak dále, vystavovat evidenční listy.
A
u té dohody o provedení práce je to 10 000 korun, to znamená, pokud si vydělá už o korunu víc než těch 10 000 korun, tak vzniká účast na pojištění.
Jakou povinnost mají lidé, kteří podnikají?
V podstatě u té samostatné výdělečné činnosti ve vztahu k pobírání důchodu je ta situace poměrně, řekl bych, příznivá legislativně, protože poživatel důchodu může jaksi se přihlásit k tomu, že je osobou samostatně výdělečně činnou, ale vedlejší. A jako, a má to jako vedlejší činnost, protože primárně z hlediska zákona už poživatel důchodu, a pokud využije této možnosti, tak on si může jako oproti, řekněme tomu klasickému zaměstnanci, on si může vydělávat i v tom období do dosažení důchodového věku, pokud pobírá předčasný důchod, a je tam limitován vlastně maximálním ročním příjmem odečtením výdajů. Ta částka činí něco málo pod 80 tisíc korun v tuto chvíli, to znamená, že pokud se někdo rozhodne podnikat, tak pokud je to v období, kdy už důchod má přiznán a dosáhl důchodového věku, tak je to jedno, tak je to stejný režim jako u těch zaměstnanců. Ale pokud je to u toho poživatele předčasného starobního důchodu, tak v tom období do dosažení důchodového věku má vlastně tuhle tu podmínku toho příjmu do cirka 80 tisíc ročně.
Říká Krištof Zrcek, ředitel sekce sociální pojištění České správy za sociálního zabezpečení, host na Dvojce, který je připraven odpovídat i na vaše otázky. Coldplay na Dvojce, Káva o čtvrté, která se dnes věnuje důchodům, je připravena sbírat vaše dotazy. Já bych se ale ještě předtím zeptala našeho dnešního hosta, kterým je pan Krištof Zrcek z České správy sociálního zabezpečení, abychom se vrátili k tomu, co jste vlastně označil za takovéto problematické období. Pojďme to tedy vzít tak jako na příkladě, kdy máme člověka, který je v předčasném starobním důchodu a ten může pracovat. A může pracovat na dohodu, nebo si může přivydělávat na zkrácený úvazek, kde vlastně je to problematické období?
Já bych to řekl možná obecně, stát se nějakým způsobem v rámci toho pojistně matematického systému chová a v zásadě motivuje ty pojištěnce a důchodce dvěma směry. Jednak, že nepřipadá státu jako příliš účelné, aby v době předčasného důchodu ti důchodci zároveň pracovali, zároveň ale potom motivuje už po dosažení toho důchodového věku, aby při pobírání důchodu nebo i bez jeho pobírání naopak si přivydělávali. To období, o kterém jsem mluvil jako problematickém, to znamená při předčasném důchodu do dosažení důchodového věku, je vlastně konstruováno tak, že tam nesmí si ten důchodce vydělat natolik, aby mu to právě založilo účast na důchodovém pojištění. Čili u běžného zaměstnání, ať už pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, ta forma je jedno. Podstatné je, aby nevznikla účast na pojištění, což, jak říkám, u klasického zaměstnání nebo dohody o pracovní činnosti jsou sjednané 3000 korun měsíčně a více, a u té dohody o provedení práce je to 10 tisíc za měsíc. Čili pokud se s tím přivýdělkem vejde do této hladiny příjmu, tak mu náleží zároveň, nebo může mu náležet zároveň i ten předčasný důchod. Pokud už by ta účast na pojištění vznikla, tak tím vlastně vzniká povinnost vrátit ty vyplacené částky důchodu za to období, kde v souběhu tedy dosahoval i těch příjmů, které založily účast na pojištění.
Ta situace se mění tedy v tom momentě, kdy předčasný důchodce dosáhne toho věku, kdy za jiných okolností by mohl požádat o starobní důchod?
Ano, tam v podstatě dochází k tomu, že v dnem, kdy on dosáhne toho statutárního důchodového věku ze zákona, tak se v podstatě dostává na roveň všem ostatním poživatelům důchodu a ta možnost jeho přivýdělku už není žádným způsobem omezena. Naopak, a to je možná ta druhá větev, ke které bychom se mohli dostat, naopak vlastně stát tuto činnost posléze bonifikuje. Zase to má nějakou celkem jasnou pojistně matematickou logiku. To znamená, pokud odejde vůbec ten dotyčný senior do důchodu později, to znamená, nechá si ten důchod jako takový přiznat později, nebo si ho nechá vyplácet až od pozdější doby, tak tam je poměrně výrazná bonifikace za každý 90 dní výdělečné činnosti po nároku na důchod, se mu navyšuje procentní sazba pro výpočet důchodu o 1,5%, což v tom období před vznikem nároku na důchod odpovídá celému kalendářnímu roku. Uh-huh. Čili potom vlastně se velmi rychle zrychluje ta bonifikace za pobírání, za výdělečnou činnost bez pobírání důchodu. Pokud se jedná o výdělečnou činnost při současném pobírání důchodu, tak ta bonifikace je tam relativně drobná, ale je tam. Znamená, za 360 dní té výdělečné činnosti se navyšuje o žádná 0,4% toho výpočtového základu. V praxi jsou to v zásadě 10 koruny. To je třeba otevřeně přiznat, že ta částka nebývá velká, ale jistá bonifikace tam je. Možná jenom technický detail, často nebo někdy bývá trochu nepochopeno, jaké je to procento, o které se zvyšuje. Či není to navýšení percentuální o část toho důchodu, ale vracíme se vlastně k tomu výpočtu. A zvyšujeme-li třeba o to 1,5% výpočtového základu, tak se vlastně vracíme do toho výpočtu a z nějakého toho redukovaného celoživotního výdělku se k tomu důchodu přidá další 1,5%.
V podstatě Karel se ptá na to, o čem jste teď mluvil, píše, chci se zeptat, kdy a jak se přepočítá výše důchodu pracujícímu důchodci, který dál pracuje.
Ano, v zásadě tohle se provádí na žádost pouze, není to agenda ex offo ze zákona, provádí se na žádost a v podstatě záleží na každém seniorovi poživateli důchodu, kdy tak učiní. Zpravidla logicky se nabízí, že tak činí po každém kalendářním roce, kdy tu činnost vykonával, obdrží od svého zaměstnavatele evidenční list důchodového pojištění a v zásadě i na neformální žádosti nebo na předepsaném tiskopisu si požádá o úpravu navýšení toho důchodu a naši pracovníci vědí, jak s tím naložit, protože mají prostě doloženou další dobu pojištění, o kterou musí ten důchod navýšit.
Jaké možnosti má ten, kdo z vážných důvodů odešel do předčasného důchodu a ta jeho životní situace se změnila? A teď má zase chuť a sílu pracovat. Mohou to být třeba ženy, které odešly do předčasného důchodu, aby pečovaly o svoje staré nemocné rodiče, kteří odejdou a oni tedy se mohou zase vrátit do zaměstnání, nebo by chtěli.
Já se docela snadno dokážu představit i situaci ještě jednodušší, to znamená, někdo má pocit, že už je definitivně z trhu práce vyřazen, odejde do předčasného důchodu a najednou zjistí, že nějaká šance pracovat by ještě byla. Asi záleží na těch časových souvislostech, kolik má na to času. V každém případě by měl tuto skutečnost předem zvážit a buď rovnou požádat o zastavení výplaty důchodu, nebo samozřejmě neprodleně po nástupu do toho zaměstnání nám toto oznámit, protože my na základě toho oznámení zastavíme výplatu důchodu a to, co případně by už bylo vyplaceno za období, kdy už došlo k tomu souběhu, tak budeme samozřejmě potom důchodci požadovat jako vrácení přeplatku, protože v tu dobu už, jak jsem říkal, v té problematickém v tom období, kdy nemůže zároveň vydělávat a zároveň pobírat ten předčasný starobní důchod.
Pokud máte dotazy, posílejte je dvojka@rozhlas.cz. Dvojka a Marie Rotrová a dnešní vysílání Kávy o čtvrté, které věnujeme důchodům. Mě by zajímala ještě jedna věc, pokud začne senior tedy pracovat, a to bych se zase ještě na chviličku vrátila k tomu problematickému období, tak jak jste to nazval. Hostem je ředitel sekce sociálního pojištění České správy sociálního zabezpečení. Tak ta pravidla, která platí pro ty, kteří pobírají takzvaný předdůchod, tady můžeme narazit ještě na rozdíl mezi předčasným důchodem a před důchodem. Tak kdybyste vysvětlil,
určitě.
Co to je.
Ten rozdíl je poměrně zásadní, protože ty dvě, když to nazvu ošklivě, dávky spolu vlastně vůbec nesouvisí. Předdůchod je produkt doplňkového penzijního spoření, dříve penzijního připojištění, kdy dochází vlastně k tomu, že za splnění určitých pojistných podmínek vám soukromá penzijní společnost vyplácí nějakou měsíční dávku, která se nazývá tedy předdůchodem, ale žádným způsobem to neovlivňuje váš nárok z toho státního prvního pilíře z důchodového pojištění. Jediný průnik věcný, který tam je a který podle mě je pozitivní, je, že sice ta doba, po kterou jste v předdůchodu, není započítávána jako náhradní doba, jako kdybyste třeba pečovali osobu závislou nebo o dítě, nebo to už asi v předdůchodovém věku tolik ne, ale o tu osobu závislou to může být velmi časté, tak to hodnocena sice není, ale je hodnocena jako takzvaná doba vyloučená, což je při výpočtu toho důchodu poměrně zásadní věc. To v podstatě znamená, že ve chvíli, kdy se vám počítá ten takzvaný celoživotní průměrný výdělek neboli osobní vyměřovací základ, tak některé doby se vám z toho výpočtu vyloučí, aby nesnižovali ten průměr. To znamená, že tu dobu, po kterou pobíráte ten předdůchod, tak se při výpočtu toho celoživotního výdělku průměrného z toho vyloučí.
Ptá se tady právě posluchačka z Ostravy, kdy píše, manžel chce odejít do takzvaného předdůchodu, chce přestat se závislou činností a věnovat se jenom podnikání. Je mu 61 let a právě se ptá, co to ten předdůchod je a jestli je výhodný nebo nevýhodný. Tak navažme na tak to, co jste řekl.
Teď bychom právě si museli asi ujasnit, jestli se bavíme skutečně o předdůchodu, to znamená toho produktu z doplňkového penzijního spoření,
myslím,
anebo
že,
jestli se bavíme o předčasném důchodu z prvního
to
pilíře.
Je právě
a většinou ta terminologie se plete logicky. Já nejsem odborník na doplňkové penzijní spoření, takže nevím, kolik osob v současné chvíli ten předdůchod, ten skutečný předdůchod z toho třetího pilíře pobírá, ale spíš se setkávám s tím, že se za předdůchod označuje právě ten předčasný starobní důchod. No, v zásadě my jsme velmi opatrní v tom hodnotit výhodnost nebo nevýhodnost jakéhokoliv postupu ve stavu důchodovému systému. Protože já s oblibou říkám, že tam prostě nikdy neznáte všechny proměnné. Jednou z těch proměnných, který si možná nebo které si možná nechceme úplně připustit, ale jsou dost důležitá, je, jak dlouho ten důchod budeme brát. Jinak řečeno, jakého věku se dožijeme. To neovlivníme, můžeme mít nějaký předpoklad, ale samozřejmě to může ovlivnit to, jestli se cítíme ještě na to, abychom ku příkladu po nároku na důchod nějakou dobu pracovali takzvaně na procenta, nebo naopak odešli do předčasného důchodu ještě před důchodovým věkem. Ale zkrátka, pokud do konce života si nedokážeme vyhodnotit, což asi nikdo nedokážeme, jak dlouho na světě budeme, tak o té ekonomické výhodnosti se velmi těžko spekuluje. V zásadě asi je to individuální. Záleží to na tom, jestli ten daný pojištěnec má nebo nemá nějakou zajímavou nabídku na trhu práce.
Pojďme si teď zkusit takový příklad, o kolik se zvýší důchod tomu, kdo si k důchodu měsíčně vydělá například 20 tisíc hrubého.
To vám
když vezmeme průměrný důchod, ano. Nechce se vám počítat.
Počítat se mi i chce, ale asi to nezvládnu takhle z hlavy. Pravda je, že ano, dalo by se spočítat, že pokud 20 tisíc měsíčně, tak jsme na nějakých 240 měsících toho vyměřovacího základu. Ale to je vlastně v tomto případě irelevantní, protože jde o to, kolik dní trvala ta výdělečná činnost. Beru zpět, ten výdělek není relevantní, relevantní je pouze už ta doba pojištění. Takže bychom se vrátili k tomu, že pokud má průměrný důchod a tam může být výpočtový základ, který bude někde kolem, řekněme, 20 tisíc, teď nevím úplně přesně, ale dejme tomu, tak podstatné je, že to zvýšení o těch 0,4% za těch 360 dnů nebude zvýše toho důchodu, ale zvýše toho výpočtového základu. Takže já říkám, v zásadě ta částka, o kterou se navyšuje za ten princip souběhu výdělečné činnosti a pobírání důchodu, jsou řádově 10 koruny.
Dobře, otázky od našich posluchačů. Pojďme se podívat na další. Roman vás zdraví a píše: opakovaně jsem byl několikrát veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, čili měl jsem pozastavenou živnost. Má to nějaký vliv na vyplácení důchodu? Děkuji za odpověď.
V obecné rovině se dá odpovědět, že pravděpodobně ano, respektive určitě ano, v tom smyslu, že doba evidence na úřadu práce je právě tou náhradní dobou pojištění i vyloučení. Dobou. To znamená, že při výpočtu důchodu se k ní přihlíží. Nicméně jsou tam další podmínky. Nehodnotí se ta doba v plném rozsahu, jak byla získána, ani ze 100%, myslím, že z 80% se tato doba hodnotí a také je omezena dobou, kterou lze pro ten důchodový nárok zhodnotit. A jinak se trochu počítá, myslím, do 55 let věku, a jinak po 55 letech věku, a jinak se počítá doba, kdy je zároveň poskytována podpora v nezaměstnanosti, a jinak doba, kdy podpora v nezaměstnanosti poskytována není. Takže to už je poměrně sofistikovaná záležitost, to je potřeba to případně konzultovat ku příkladu na okresní správě.
Pokud máte dotazy, posílejte, my vám co půjde, zodpovíme v našem živém vysílání Kávy o čtvrté na Dvojce. Povídáme si o důchodech, povídáme si i s vámi 22 155 25 25, otázky, které můžete telefonovat. Napsal nám Jirka: pobírám invalidní důchod, vztahuje se na invalidní důchod navyšování důchodu starobních?
Ano, v principu vztahuje, respektive ten valorizační vzorec a procenta, o která se ty důchody zvyšují, jsou stejná. Problematika těch invalidních důchodů je trošku jiná, nebo oni mají specifické postavení v tom, že tam nedochází k tomu úplně klasickému výpočtu pojistnému závislému na počtu odpracovaných let a dosaženého výdělku. Tam do toho vstupuje řada dalších faktorů, primárně samozřejmě stupeň invalidity a také kdy ta invalidita vznikla a kdy se ten důchod přiznává. Takže tam je to komplikovanější.
Píše paní, která je v invalidním důchodu druhého stupně, před několika měsíci jí jako trojka stupeň byl odňat a píše, je mi 58, chtěla bych do předčasného důchodu, ale bojím se do něj jít, aby nebyl menší než nyní. V trojce jsem měla víc peněz, stačilo to na pokrytí nájmu, teď na to inkaso nemám, můžete mi poradit?
To je mi samozřejmě líto. V zásadě to funguje tak, že vždycky pokud má jedna osoba nárok na více důchodů, tak se jí vyplácí ten nejvyšší. Nemůže samozřejmě zároveň pobírat starobní a invalidní, ale pokud by vyšel ten starobní důchod předčasný nižší než ten stávající invalidní, tak by jí zůstal ten invalidní. ale asi v tuto chvíli nemáme dostatek informací o nějaké pracovní historii té paní, takže bych asi doporučoval zkusit si udělat informativní výpočet, kolik by vycházel ten předčasný starobní důchod. A říkám, i v případě, že by o něj požádala a vyšel nižší než ten stávající, na který má nárok, tak jí zůstane ten vyšší.
Pojďme se ještě prosím podívat na ty předdůchodové ročníky a také jim zkusit poradit, jak si mohou zkontrolovat právě ty údaje, které o nich Česká správa sociálního zabezpečení eviduje.
Děkuji za tu otázku. To je téma, které se prolíná posledními důchodovými komisemi a vůbec debatou o českém důchodovém systému. Já to zkusím se stručnit na úplnou dřeň. My zkrátka jako Česká správa sociálního zabezpečení nejsme velký bratr, to znamená, o lidech nevíme zdaleka všechno a ze zákona ani nesmíme. My máme evidenci dob pojištění, některých náhradních dob pojištění, ale ne všech. To znamená, že v zásadě se to důchodové konto kompletuje vždycky až při podání žádosti, kdy se dokládají doklady o studiu, o péči, o dítě a tak dále. Co ale můžeme je aktivně nabízet těm pojištěncům průběžnou informaci o tom, co o nich víme, ne co o nich nevíme, ale co o nich víme. A v podstatě už několikátým rokem máme projekt přehledu dob důchodového pojištění, který rozesíláme před důchodovým ročníkům aktivně. Vedle toho přímo v zákoně institut informativního osobního listu důchodového pojištění, který na žádost si jednou ročně zadarmo můžete požádat o výpis. A hlavně obrovskou budoucnost vidím já osobně v e-portálu České správy sociálního zabezpečení, který už teď je součástí portálu občana v souladu s nějakou koncepcí digitálního Česka a tak dále. A tam, jak budou přibývat možnosti, jak s elektronickou identitou využívat tyto služby, e-občanka, Národní identitní autorita, tak doufáme, že budeme nabízet co možná personalizované, personifikované služby, abychom využili právě ty informace, které o lidech máme a mohli jim v online prostředí zobrazit, co o nich víme, případně nechat některé informace doplnit a alespoň v informativní rovině si třeba ověřit, jak na tom s tím nárokem jsou a tak dále. To je hudba, myslím, ne příliš vzdálené budoucnosti. Nicméně řada těch služeb elektronicky už funguje teď a jak říkám, jdeme alespoň tou cestou toho aktivního zasílání těch přehledů dob důchodového pojištění před důchodovým ročníkem.
Sáhněte po sluchátkách, 22 155 25 25 je číslo, na které máme prvního volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, srdečně vás zdravím a budu mít takový dotaz. Když se člověk dostane do invalidního důchodu, tak by mě zajímalo, jestli si může přivydělávat a na čem to závisí, na stupni postižení nebo podobně. Mm-hmm. To je první dotaz. A druhý dotaz, jestli ten invalidní důchod pořád trvá, nebo když se dovrší potom toho věku toho důchodového, jestli bude ten člověk přecházet do normálního starobního důchodu. Mm-hmm. Ano, děkuji
ano,
za
odpověď. Ano. Tak začněme možná tím.
Ano, v současné právní úpravě není žádným způsobem limitován možnost přivýdělku při pobírání invalidního důchodu, ať už prvního, druhého nebo třetího stupně, takže tam žádné omezení není. Pokud se jedná o vztah invalidního a starobního důchodu, tam je taková zvláštní zákonná fikce, že dosažením 65 let věku se každý invalidní důchod v uvozovkách přejmenuje na starobní důchod, ale zároveň vlastně dosažením důchodového věku nebo v okamžiku, kdy může teoreticky vzniknout už ve věku dostatečném pro to nárok na starobní důchod, tak lze vždycky požádat vedle toho ještě i o klasický starobní důchod a pak se prostě provede přepočet a pokud by ten starobní důchod vycházel výhodněji v tom výpočtu než ten invalidní, tak se přizná.
Koho máme na lince nyní? Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Tonda, nevím, jestli se slyšíme.
Slyšíme vás, Antoníne, velmi dobře.
Chtěl bych se zeptat, my máme postiženého syna a manželka využila nějaké ty možnosti, nemohla prostě pracovat v tu dobu, když se nám narodil, tak využila vlastně po 7 let, měla mít možnost být vlastně doma s ním. Uh-huh. A potom i nadále vlastně nepřipadalo v úvahu, viděla na plný pracovní úvazek a nedávno si udělala, nechala výpis a má tam neskutečně hluchých míst. A zjistili jsme, že na právě sociálního zabezpečení nám řekli, že si to samozřejmě musí doložit a že mezi tím se vždycky změnily ty podmínky. Jednou respektive máte nárok na to, abyste mohl být 7 let se synem, po druhý zase ne a pokaží se ty podmínky v průběhu těch řekněme 20 let hrozně moc mění, dneska už je dospělý a my vůbec nevíme, jakým způsobem se k tomu máme dobrat. Abychom zjistili, mezi tím se nám narodili další synové, že někdy mohl mít teoreticky i mateřskou třeba u zdravého syna a tak dále. Jak se máme dopídit z toho, když v průběhu těch let se neustále měnily podmínky?
Rozumím dotazu. Ano, máte pravdu, ty podmínky se měnily. Podstatné je, že doba péče o osobu závislou v různých stupních se hodnotí pro nárok na důchod zcela nepochybně. Je to doba náhradní i doba vyloučená. O době a rozsahu péče rozhoduje příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. Takže z mého pohledu nejjednodušší cesta, jak tuhletu situaci začít řešit, je vejít v komunikaci s tou vaší příslušnou okresní správou a tam nějakým způsobem vyřešit, jaké podmínky byly či nebyly splněny a jaké období té péče je potom hodnotitelné pro ten důchodový nárok.
Posílejte svoje otázky dál. Dvojka a dnešní povídání na téma důchody pokračuje. Teď už posíláme YouTube. Dobrý den. Na adresu dvojka@rozhlas.cz do pořadu Káva o čtvrté přišel další dotaz na téma důchody. Píše pan inženýr Jiří, manželka odpracovala v Rakousku 18 roků a vzniklý v této zemi nárok na starobní důchod. V letošním roce dosáhne věku 60 let a v naší republice má nárok na odchod do starobního důchodu zhruba za 2,5 roku. Může současně pobírat starobní důchod z členské země Evropské unie a pracovat v České republice?
Já bych řekl jenom do úvodu jednu obecnou věc, která je podle mě velmi podstatná, že právě v rámci Evropské unie platí koordinační pravidla. To znamená, že se nemůže stát, že by někdo odpracoval část života vždycky v jednom státě a pak z žádného neměl nárok na důchod. Ten systém je nastaven tak, že se v podstatě všechny ty doby pojištění sečtou dohromady, posoudí se nároky v těch jednotlivých zemích a ti pojištěnci, ti důchodci potom pobírají takzvané dílčí důchody z každého z těch států, kde něco odpracovali. Pokud ta otázka míří přímo na to, zda je možný souběh pobírání rakouského důchodu s českou výdělečnou činností, pak se obávám, že to jako představitel české v úvozovkách pojišťovny České správy neumím posoudit. To je asi potřeba se dotázat na rakouské straně, na jejich právní úpravu, protože přesto, že ten systém je koordinovaný v rámci evropských nařízení, tak samozřejmě ta pravidla pro vnitrostátní pravidla má každý ten stát upraven trošku odlišně.
Opět sluchátka poprosím, abyste si nasadil. Už posloucháme. Dobré odpoledne.
Dobrý den, jsem to já?
Ano.
Já jsem se chtěla zeptat na takzvané starodůchodce. Ty, co v určitých těch odvětvích se zvyšovaly ty platy velice podstatně, ale oni přecházeli do toho důchodu v dobách teda, kdy ty průměrný mzdy byly šíleně nízký a podle toho taky byly vypočítaný důchod. Čili oni byli vlastně stále jedině závislí na tom, jak stát bude zvyšovat důchod.
Dotazu rozumím. Ten termín starodůchodci se tradičně používal dlouhou dobu pro důchodce, kterým byl přiznáván důchod ještě podle starého zákona 100 z roku 88. Ti samozřejmě stále jsou. Potom vlastně došlo k určité větší změně přijetím zákona 155/95 od 1.1.96. A ty historické křivdy nebo nespravedlnosti se poměrně dlouho postupně odstraňovaly tím, že ta valorizace byla právě diferencovaná a více se přidávalo těm důchodcům, kterým byl ten důchod přiznán ještě podle toho starého zákona 100 a méně těm, kteří už měli ten důchod přiznaný od roku 96. Toto je spíš téma asi pro ministerstvo práce, tady my jsme se jako prováděcí orgán, ale říkám, tak toto bylo historicky řešeno.
Jaké další praktické rady byste lidem dal, jak je potřeba se připravit na podání té žádosti o důchod, co si zkontrolovat, co si dát dohromady, kde pátrat, kde hledat, co hledat?
Myslím, že v první řadě asi vůbec zajímat se o ten svůj důchodový nárok nějak. Uvědomovat si některé souvislosti už v průběhu života, že prostě pokud podnikám nebo pracuji na černo, vědomě pracuji za minimální mzdu a dostávám část příjmu bokem, takzvaně, tak to všechno může vést potom k nižšímu nároku. Jinak samozřejmě, pokud už jde potom o ten proces sepsání žádosti, tak samozřejmě potřeba přinést nějaký identitní prostředek, občanský průkaz zpravidla a potom ty dokumenty, které nejčastěji tradičně jsou dokládány až při sepsání té žádosti, to znamená, to jsou, jak jsem říkal, potvrzení o studiu, o diplom většinou, o potvrzení o vojenské službě a rodné listy dětí, tam se potom se píše čestné prohlášení o tom, že o ně ta dotyčná většinou žena pečovala. A ten důchodový nárok se kompletuje zpravidla v úzké součinnosti s pracovníkem okresní správy, který pak případně doporučí, co ještě potřeba dodat.
Co když třeba firma, pro kterou ten dotyčný pracoval, neexistuje, chybí doklady, že pro ně člověk pracoval, jak tou situaci řešit? Jak třeba vy v tom můžete pomoct?
Já si myslím, že my jako Česká správa máme celkem výhodu, že máme 77 okresních správ, které celkem dobře znají ty místní poměry. To znamená, často se stane, že ten zaměstnavatel, pokud byl problematický, tak se setkají s tím případem ve více případech a potom vědí vlastně ti pracovníci toho důchodového oddělení, do jakého archivu případně nahlédnout, kam ty lidi nasměrovat, kde je šance, že by se k těm dokladům mohli dostat.
Teď v období prázdnin jsou různé brigády. Je to možnost třeba při výdělku i pro ty, kdo ještě v důchodu nejsou, co si ohlídat?
No, jak jsem říkal, já bych řekl, že bychom si měli trošku začít zvykat na to, že odvádíme státu nějakou část toho výdělku v podobě sociálního pojištění, není možná to z krátkodobého hlediska vypadá, jako že to chce optimalizovat a že bychom měli vlastně platit co nejméně, ale měli bychom si začít uvědomovat to, že nás to v uvozovkách v budoucnu může dohnat, že pokud z toho uděláme celoživotní styl, tak ty důchodové nároky potom tomu budou odpovídat. Samozřejmě to asi neovlivní dvouměsíční brigády. Ale je potřeba potom volit, jestli se nám třeba vyplatí na ten měsíc pracovat jenom na dohodu o provedení práce nebo se uvazovat k nějakému pracovnímu úvazku.
Mnozí lidé třeba přes léto nabízejí ubytování na svých chatách, chalupách nebo prodávají přebytky ze svých zahrad. Jsou to příjmy, které mají nějakou souvislost se sociálním pojištěním a důchodem?
Tam záleží na tom, v jakém je to režimu i daňovém. Jestli jsou to čistě příjmy z pronájmu, na což pamatuje zákon o dani z příjmu a ten vlastně daníme mimo v rámci daně z příjmu fyzických osob, anebo jestli už je to nějaká činnost, která má povahu té samostatné výdělečné činnosti a pak jsme v tom režimu, jak jsem o tom hovořil na začátku, hlavní vedlejší a tak dále.
Ředitel sekce sociálního pojištění České správy sociálního zabezpečení Krištof Zrcek byl dnes naším hostem, tak já děkuji za návštěvu.
Moc děkuji za pozvání.
Mějte se hezky. Na shledanou.